studiju su urednik emisije Ivana Frank i spiker Nada Kolak.
Dobar dan, vijesti dana.
Dodiko non-paper u Njemačke i Francuske, vodeće države Evropske unije za 30 godina nisu naučile ništa o Bosni i Hercegovini.
Željka Cvijanović u Dejtonu prisustvuje obilježavanju 30 godina od parafiranja sporazuma.
U Banja Luci međunarodna konferencija o saradnji zemalja BRICS-a i partnerskih država.
17 oboljelih od zarazne bolesti leptospiroze u Sarajevu traži se proglašenje epidemije.
Rukometaši borca neće putovati u Ljubuški na završni turnir Kupa BiH.
Vrijeme nestabilno s kišom, sutra oblačno, ponegdje s kišom. Francusko-njemački non-paper o BiH za zvaničnike Republike Srpske još je jedan dokaz da je krizu u BiH izazvao strani intervencionizam. U ovom dokumentu, kako mediji prenose, zapadne sile i Brisel spremaju napad na čelne ljude Republike Srpske s ciljem da ih smijene s vlasti, a sve pod izgovorom da rade na rasparčavanju BiH, odnosno spriječavaju put BiH ka NATO-u i Evropskoj uniji. Za predsjednika Republike Milorada Dodika ovo predstavlja produbljivanje krize, gubljenje vremena i novca i još jedan avanturistički pristup prema BiH, informiše Zorana Marković.
Predsjednik Dodik smatra da za 30 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma o BiH vodeće države Evropske unije nisu naučile ništa. On je na društvenoj mreži X naveo da se iz pogrešnih pretpostavki došlo do pogrešnih zaključaka, pa ni mjere za prevazilaženje krize u BiH nisu mogle biti drugačije nego pogrešne.
Ako bi se Bosni i Hercegovini posvetila sveobuhvatna pažnja u interesu BiH, a ne za svoje unutrašnje političke potrebe, siguran sam da bi se u razgovoru i sa domaćim političkim predstavnicima našlo rješenje. Ovaj non-paper je produbljivanje krize, gubljenje vremena i novca i još jedan avanturistički pristup BiH.
Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić ističe da je Christian Schmidt kršio Dejtonski sporazum i da je proizveo najveću postdejtonsku krizu u BiH, a da ove dvije zemlje, kako bi opravdale Schmidtove poteze, prelaze na zauzimanje strana u BiH. To, navodi Stevandić, znači da su BiH podijelili ti koji pišu non-paper, jer ona može samo opstati na unutrašnjem dijalogu. Ministar u vladi Srpske, Željko Budimir, smatra da ne treba pridavati pažnju ovakvim dokumentima, već tome kako će se Republika Srpska prema tome postaviti.
Bitan je naš odnos, a Republika Srpska i njeno rukovodstvo mora da štiti interes Republike, nacionalni interes Republike Srpske. To je ono što je važno. A ako neko misli da će se politike tih velikih sila promijeniti, ako neki pojedinac koga one targetiraju ode, onda on ne zna ništa ni o političkoj istoriji, ni o politici kao realnosti i vještini vođenja politike koja je u nacionalnom interesu.
Za šefa kluba PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Igora Crnatka, ovaj non-paper potvrđuje da je rukovodstvo Republike Srpske u potpunoj izolaciji.
Nažalost, ovaj non-paper pokazuje da smo sada došli u fazu da će izolacija i jedan katastrofalan položaj našeg rukovodstva početi direktno da se prenosi na samu Republiku Srpsku i da nas sada čekaju veliki problemi.
Njemačko-francuski non-paper predstavlja dokaz da Evropska unija nema jedinstvenu spoljnu politiku, smatra beogradski advokat Goran Petronijević.
To je jedna vrsta, rekao bih, načina za obilaženje međunarodnog prava, u ovom slučaju načina za obilaženje svega onoga što važi kao pravilo u radu Evropske unije. Sačinioci tog papira su svjesni da njihovi predlozi, njihove želje, koje najvjerovatnije u velikoj meri potiču iz Sarajeva, što od Schmidta, što od njegovih pomagača, oni su svjesni da to neće moći da prođe kroz organe Evropske unije i da neće moći da se donese nikakva delotvorna odluka.
Duh američke duboke države i nasilničke globalističke agende očigledno se preselio u briselsku administraciju nekih od vodećih država Evropske unije, smatra profesor na Beogradskom fakultetu političkih nauka Dragana Mitrović. Ona smatra da se sada oglašavaju na veoma destruktivan način, udarajući direktno na institucije Republike Srpske, Srpske, optužujući njeno rukovodstvo da ruši ustavni poredak, a zapravo su oni ti koji krše Dejtonski mirovni sporazum.
Naravno, ovo je veoma destruktivno i sa aspekta pristupanja Evropskoj uniji, ne samo Bosni i Hercegovine, zašto opet optužuju Republiku Srpsku da ga ometa, no i Republike Srbije zbog nepravednog postupanja, dvostrukih standarda, licemerja i tako dalje. I vrhunac tog licemerja vidimo sada u ovom, dakle to ne možemo da doživimo drugačije nego kao još jedan napad na institucije srpskog naroda, u ovom slučaju Republike Srpske.
Iako nema zvančne potvrde da iza ovog dokumenta stoje Njemačka i Francuska, juče je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa ovim non-paperom upoznao Savjet za nacionalnu bezbjednost. Kako pišu mediji, tim dokumentom zapadne sile i Brisel spremaju brutalni napad na čelne ljude Republike Srpske, predsjednika Milorada Dodika, premijera Radovana Viškovića i predsjednika Narodne skupštine Nenada Stevandića s ciljem da ih obore s vlasti, a sve pod izgovorom da njih trojica rade na rasparčavanju BiH, odnosno sprečavaju put BiH ka NATO i Evropskoj uniji.
Srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović boravi u Dejtonu gdje je prisustvovao obilježavanju 30. godišnjice od potpisivanja Dejtonskog sporazuma. U okviru posjete predviđeno je nekoliko sastanaka sa zamjenikom državnog sekretara Sjedinjenih Država Christopherom Landauom, kao i niz susreta sa drugim zvaničnicima koji će prisustvovati obilježavanju u Dejtonu. Opširnije Darko Đurić.
Američki grad Dayton u Ohaju domaćin je proljećne sjednice parlamentarne skupštine NATO-a na kojoj se okupilo više od 1000 učesnika. U okviru sjednice obilježava se i 3 decenije od potpisivanja opšteg okvirnog sporazuma za mir kojim je u Bosni i Hercegovini okončan 4-godišnji rat. Sjednici prisustvuje i srpski član i predsjedavajuća predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Dejtonski sporazum dogovoren je u Dejtonu novembra 1995. godine, a potpisan mjesec dana kasnije u Parizu, podsjetila je profesorka političkih nauka i izvršna direktorka Centra za ljudska prava na Univerzitetu u Dejtonu Natalie Hudson.
To je veoma važno kada razmišljamo o miru. Da li je to mir u našoj zemlji ili mir u Bosni i Hercegovini? Kulturno razumijevanje, poznavanje ljudi, to je zaista važno. Zato mislim da ima ogromnu vrijednost za one koji su uključeni u samitu Dejtonu.
Dejtonom je precizirano ustavno-pravno uređenje Bosne i Hercegovine sa 2 entiteta, 3 konstitutivna naroda i distriktom Brčko, objasnio je predsjednik i izvršni direktor Privredne komore Dejton Chris Kershner.
Ovo je prilika koja se pruža jednom u životu, ne samo za našu zajednicu, već i za sve koji rade na tome, tako da su svi zaista uzbuđeni, znaju da su dio nečega posebnog, znaju da se njihov dio istorije dešava upravo ovdje u Dejtonu, u Ohaju, i uzbuđeni su što je NATO ovdje i dočekuju ih raširenih ruku.
Univerzitet u Dejtonu organizuje javni forum Dejtonski dijalog, razgovori o miru i bezbjednost na Balkanu. Kako se navodi u opisu organizatora, forum će se fokusirati na razmjenu ideja među stručnjacima za region, zvaničnicima država i akademije.
U Banja Luci se održava radni dio dvodnevne konferencije pod nazivom Mogućnosti saradnje sa BRICS Plus, rusko iskustvo i srpska vizija. Osnovni cilj konferencije je podsticanje stručne rasprave o mogućnostima za unapređenje saradnje između zemalja BRICS-a i partnerskih država, kao i analiza dosadašnjih iskustava, izazova i perspektiva rusko-srpskih odnosa. Poseban akcenat je na jačanju veza između Republike Srpske, Srbije i zemalja BRICS-a. U ime organizatora, predsjednik književnog udruženja Susret Trebinje Milana Babić i savjetnik izvršnog direktora Fonda za podršku javne diplomatije Gorčakov je Katarina Genadjevna.
Pokušavamo da probijemo led, da temu BRICS-a uvedemo u narativ Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, regiona, pa ujedno i da se pozicioniramo tako da postavimo svojevrstan most između istoka i zapada, odnosno da ovaj priča o BRICS-u, koja je inače priča o saradnji ne samo ekonomskoj, nego i civilizacijskoj i kulturnoj, postane nešto što može da nas predstavi da smo mi upravo to polje susreta civilizacije i kultura.
Pa svi znamo da концепция БРИКСа базично се разликуе от концепция, например, што е темел Европска унија, а то е пресвега државни суверенитет, кој лежи у основи наше сарадње. И мислам да то е најбитна ствар по која се разликуе БРИКС и све остале меѓународни платформи кои за сада постоје. Оно друго питање што би могло бити темел сарадње, ја мислам да у ствари еден од највеќих стимула за ту сарадњу, да е српски народ жедан до альтернативи и у смислу онок о чему ми расправљамо и у академији, и о чему ми расправљамо као народе и альтернативе кое што се тиче правца.
U Donjoj Gradini potpisan je sporazum o saradnji Nacionalnog centra istorijskog sjećanja pri predsjedniku Ruske federacije i spomen područja Donja Gradina. Sporazum će unaprijediti istraživanje istorijskih činjenica i kulturu sjećanja. Opširnije Ivan Stojnić.
Razmatranje pitanja i metodologije istraživanja na osnovu činjenica i arhivske građe neotuđivi su dio prenošenja istine o događajima u Jasenovcu i Donjoj Gradini. Mališeva Elena Petrovna, direktor Nacionalnog centra istorijskog sjećanja pri predsjedniku Ruske federacije.
Naše tjesno sadruništvo, ono načelo
se kada mi potpisujemo ovaj sporazum, isto mi potpisujemo u kontekstu održavanja različitih konferencija okruglih stolova već na ovoj zemlji u Republici Srpskoj, koji su posvećene zločinima protiv čovječnosti, očuvanjima sjećanja na sve to, i ja smatram da to je naša sveta dužnost na naučnoj osnovi da širimo istinu.
Sporazum predstavlja i nastavak istraživačkog rada dva centra koja se bave memorializacijom i prezentacijom istorijskih činjenica. Očuvanje sjećanja na stradale u Drugom svjetskom ratu ključna je tačka saradnje dva naroda. Organizovanje izložbi i objavljivanje publikacija dio je saradnje. Tanja Tuleković, direktor spomen područja Donja Gradina.
Konkretno do ove saradnje došlo je nakon jednog naučnog simpozijuma u Ruskom domu u Beogradu u februaru, i od tada do danas imali smo jednu intenzivnu komunikaciju gdje smo shvatili koliko imamo zajedničke poglede i zajedničke načine istraživanja kada se radi o Drugom svjetskom ratu i o stradanju Srba i Rusa u Sovjetskom savezu.
Sporazum o saradnji doprineće uspostavljanju institucionalne saradnje u oblasti očuvanja kulture sjećanja na žrtve u borbi protiv fašizma, istakla je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Željka Stojičić. Naglasila je i neophodnost čuvanja sjećanja na žrtve i ruskog i srpskog naroda i generacije učiti o istorijskim činjenicama.
Republika Srpska i Srbija obilježavanje Dana nacionalnog jedinstva, slobode i nacionalne zastave ove godine organizovat će u Beču 15. septembra, izjavili su danas u Banja Luci ministri Zlatan Klokić i Đorđe Milićević. Dogovoreno je i da u više od 25 opština i gradova u Srbiji, kao i u Višegradu u Srpskoj, budu održani tematski kampovi koji će okupiti srpsku djecu. Saradnja Srbije i Republike Srpske nikada nije bila bolja, ocijenjeno je na sastanku. Opširnije Gostimir Kajeskić.
U vrijeme ataka na srpski narod važno je dodatno ojačati veze između Srbije i Republike Srpske, kao i srpskog naroda u cjelini, istakao je ministar bez portfelja zadužen za dijasporu vladi Srbije Đorđe Milićević.
Mislim da smo zajednički dosta toga uradili da približimo maticu našim sunarodnicima koji žive van Republike Srbije i van Republike Srpske. Mislim da smo dosta toga uradili na umrežavanju udruženja i krovnih organizacija koje okupljaju naš narod koji živi u regionu i Europi i svetu. Važno je da smo ovu temu pokrenuli i u Republici Srpskoj i u Republici Srbiji, da se na pravi način govori o potencijalima naših sunarodnika koji žive van Srbije i koji žive van Republike Srpske.
Da bi saradnja privrednika Srpske i Srbije bila još bolja, a i da se privuku investitori srpskog porijekla da više ulažu u Srpsku i Srbiju, uskoro bi trebao da bude održan poslovni forum u Srpskoj kao i u Srbiji, najavio je ministar za evropske integracije i međunarodnu saradnju Zlatan Klokić.
I da ćemo zajedno uskoro i na sjednici vlada Republike Srpske i Srbije izvijestiti i premijere i ostale ministre o svim ovim aktivnostima koje smo realizovali u proteklom periodu.
Na sastanku Klokića i Milićevića bilo je riječi i o Vidovdanskom saboru 28. juna, koji ima za cilj da tokom tri dana sabora okupi sva srpska udruženja i krovne organizacije koje okupljaju Srbe, da usvoje zaključke kojim će se srpski narod kretati u narednom periodu. Ministar Klokić istakao je da je u fazi otvaranja predstavništvo Republike Srpske u Francuskoj, a kada je riječ o Kini, postoje određene procedure koje se moraju završiti kako bi se predstavništvo Srpske otvorilo u ovoj zemlji.
Zamjenik predsjedavajući Savjeta ministara Staša Košarac je na specijalnom događaju o investicionim i turističkim potencijalima Republike Srpske i BiH u okviru sajma Expo Kine i zemalja centralne i istočne Europe ukazao na komparativne prednosti i mogućnosti ulaganja u Republiku Srpsku kao i na stimulativnu poresku politiku.
Košarac je rekao da su forumu prisustvovali predstavnici 37 kineskih kompanija i da je ohrabren činjenicom da su pokazali veliki interes za ulaganje u Srpsku i povezivanje sa našim privrednicima.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom, koji se sa delegacijom Mađarske nalazi u radnoj posjeti Srbiji.
Vučić kaže da će danas u Beogradu biti održane cjelodnevne konsultacije da se vodi strateški dijalog o četiri važne teme: geopolitička situacija, ekonomija i unapređenje odnosa, saradnje u sferi odbrane i bezbednosti i partnerstvo Srbije i Mađarske u svim drugim oblastima.
Najavljena saslušanja Evropskog savjeta o ukidanju prava Mađarske da glasa su manifestacija unutar evropskih nesuglasica, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
Europski savjet saopštio je ranije danas da će utorak biti održano saslušanje o oduzimanju prava glasanja Mađarskoj u okviru člana 7 sporazuma o Evropskoj uniji. Taj član omogućuje suspendovanje određenih prava članica Unije, uključujući suspendovanje prava glasanja predstavniku određene članice ukoliko postupci te zemlje nisu u skladu sa takozvanim zajedničkim vrijednostima.
Preporučuje se da Sjedinjene Američke Države od 1. juna uvedu carine od 50% na uvoz iz Evropske unije zbog poteškoća u pregovorima o trgovini, poručio je američki predsjednik Donald Trump.
On je u objavi na društvenim mrežama naveo da diskusije sa Unijom ne vode nikuda i zato predlaže carine od 50%.
Zarazna bolest leptospiroza registrovana je u Sarajevu. U kliničkom centru Sarajevo prijavljeno je 17 slučajeva. Simptomi bolesti su visoka temperatura, glavobolja, bolovi u mišićima, umor, povraćanje i u težim slučajevima oštećenje jetre, bubrega i meningitis. Najčešće se prenosi kontaktom sa vodom, zemljom ili hranom kontaminiranom urinom zaraženih životinja, posebno glodara. Epidemiolog Anisa Bajramović naglasila je da je zaraza posljedica činjenice da u kantonu Sarajevo dvije godine nije sprovedena deratizacija, a da je infekcija uočena krajem aprila. Zavod za javno zdravstvo kantona Sarajevo zatražio je proglašenje epidemije u sarajevskom naselju Dobrinja, rekao je direktor zavoda Zlatan Hamza.
Ja pozivam građane da više prestanu da hrane, znači džakovima, bajeto hljeba po travnatim površinama, to smo svjedoci svakog dana svi. To je hrana za glodare. Deratizacija kad bi se radila svaki put, znači u proljeće i u jesen, ovo se ne bi nikad više desilo. Ja radim 16 godina u zavodu, nikad nismo imali epidemiju leptospiroze jer se ranijih godina uvijek obavljala na vrijeme dva puta godišnje, ali ta faza jesenja nije doprinijela da se to ispravi jer je to toliko su se miševi razmnožili. Oni se razmnožavaju više puta godišnje, miševi nemaju mokraćnu bešiku, oni stalno uriniraju gdje god se kreću. I ova leptospira je njihov, znači oni su domaćini, miševi glodari su domaćini za ovu bakteriju i njima, znači oni nisu bolesni. Oni samo šire da se ljudi i životinje se mogu zarasti, cuke, mace i domaće životinje.
Preporuke za stanovništvo, održavanje lične higijene, higijene stanovanja je ključna mjera. Sistemski se provodi deratizacija i dezinfekcija tih prostora i u koje treba da budu uključeni sami građani, upravitelji, kao jako bitna karika u ovom sistemu i naravno ova sistemska koja se provodi i zaista se aktivno provodi, već javljaju da nalaze sad mrtve miševe koje trebaju sad te DDD kuće da dođu, da preuzmu i da pokupe i da odnesu.
U istočnom Sarajevu nema zabilježenih slučajeva leptospiroze, izjavio je za RTRS epidemiolog Bogdan Đajić iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske u regionalnom centru Istočno Sarajevo. Iz vodovoda je saopšteno da stanovnici koji žive u dijelu naselja Dobrinja 1 i 4 koji pripadaju opštini Istočna i Liđa nemaju razlog za zabrinutost jer se ne snabdijevaju iz vodovoda koji koriste federalni dijelovi Dobrinje gdje je registrovana leptospiroza. Situacija na međuentitetskoj liniji sa federacijom na Dobrinji se konstantno prati, preduzimaju se sve mjere deratizacije i blagovremenog odvoženja komunalnog otpada, dodao je dr. Bogdan Đajić.
I dalje pratimo situaciju na mjestu razgrančenja, to je u naselju Dobrinja gdje se javila ta sama potencijalna zaraza. Pratimo situaciju, vršimo adekvatan nadzor. Ova bolest, ona se ne prenosi sa čovjeka na čovjeka. Ona najčešće se prenosi preko samih vodara, to je kontaminacija gdje vodari dođe do njihovog raseljavanja, zatim dolazi do, ako se zagade same vode i ako dođe do da same osobe dođu u kontakt sa zagađenim materijalom i na taj način dolazi do određenih simptoma koji se javljaju kod samih osoba. Najveći način na koji se može prenositi je preko samih glodara, a gdje mi moramo da uradimo sve potrebne mjere kako bi se i na vrijeme komunalni otpad odvozio. Što se tiče opštine Istočno Novo Sarajevo i opštine Istočne Liđe koja su u sklopu grada Istočno Sarajevo, u 2024. godini je urađena i proljetna i jesena deratizacija, odnosno mjera DDD, dezinfekcije i deratizacije. Tako da mi na osnovu toga svake godine imamo taj kontinuirani nadzor.
Preventivni pregledi promjena na koži veoma su važni jer se u slučaju radnog otkrivanja karcinoma pacijent uspješno liječi. Besplatni pregledi kožnih promjena koji su organizovani na Klinici za kožne i polne bolesti UKC-a jesu apel građanima da jednostavnim pregledom otkriju na vrijeme eventualno oboljenje i spriječe katastrofalne posljedice. Govore načelnik Klinike za kožne i polne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske Jagoda Balaban i generalni direktor UKC-a Vlado Đajić.
Znači, ako raste u visinu, u širinu, ako mijenja boju, ako krvari, ako svrbi, znači ako se u bilo kakvom smislu mijenja, treba ga pogledati dermoskopski i na vrijeme ga odstraniti.
Veoma jednostavnim pregledom, lakim za neinvazivnim pregledom, mogu da otkriju oboljenje i ono što je najbitnije, mogu da spriječe katastrofalne posljedice.
Sajam domaćih brendova održava se danas i sutra u Banja Luci u organizaciji Privredne komore Republike Srpske, a uz podršku Ministarstva privrede i preduzetništva. Ovaj sajam predstavlja jedinstveni spoj mode i industrije domaćih brendova kroz koji se promoviše održiva i autentična proizvodnja. Opširnije Mirjana Grabež.
Sajam domaćih brendova okuplja 7 istaknutih domaćih proizvođača iz oblasti tekstila, obuće i kožne galanterije. Među njima je i preduzeće Miltex, koje prema riječima direktora Višnje Popović u svoju proizvodnju ulaže i kvalitet i kreativnost.
Koliko je važno bez obzira, a posebno iz ove tekstilne industrije koja danas tako malo bude i na nekom, da kažem, izdisaju, da imamo jednu podršku domaćeg, da kažem, našeg stanovništva. Samo zajedno i zajedničkim ovako prepoznavanjem i radom možda bi poruka bila da kupujemo domaće.
Tu je i Sana Linea, kompanija sa tradicijom dugom 77 godina. Direktor Marijana Bučevac ističe da je uspjeh brenda u stalnom prilagođavanju savremenim trendovima i potrebama tržišta.
Malo smo kolekcije, da kažemo, modernizovali, okrenili smo se više, kvalitet je uvijek ostao tu, kako izrade, tako i tkanina, ali smo modele malo onako prilagodili ipak mlađim populacijama i generacijama koje dolaze.
Na sajmu domaćih brendova posjetioci imaju priliku da dožive snagu domaće proizvodnje. Ne samo kroz izložene proizvode, već kroz priče koje stoje iza svakog domaćeg brenda. Istakao je predsjednik Privredne komore Republike Srpske Pero Ćorić.
Gdje su upravo kreacije koje imaju ova preduzeća, određeni brendovi i za područje Republike Srpske, ali ono što je najbitnije je da ovi proizvodi nalaze tržišta i u Evropskoj uniji i to više zemalja.
Danas, prvog dana sajma, gost predavač je Slavomir Stojanović Futro, nagrađivani dizajner, vizuelni umjetnik i profesor, čiji su autorski radovi oblikovali identitete brojnih svjetskih brendova.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Povodom 150 godina od izbijanja istorijskog ustanka srpskog naroda u Hercegovini protiv osmanske vlasti Nevesinjske puške, u Beogradu je otvorena izložba Od Nevesinjske puške do Solunskog fronta, opširnije Gordana Prtina.
Izložba je posvećena legendarnom harambaši Peri Tunguzu, simbolu srpskog otpora u Hercegovini, koji je sa sabljom u ruci prošao put od prvih ustaničkih dana na Četnoj poljani do konačne pobjede na Solunskom frontu 1918. godine. Izložbu je otvorio direktor Kancelarije za javnu i kulturnu diplomatiju Srbije, Arno Gujon.
Postoje datumi u našoj istoriji koji nisu samo brojke u udžbenicima, već žive rane, zaveti i svetla u tami vekova. Postoje trenuci koji nas podsjećaju da je biti Srbin više od reči. Nevesinjska puška nije pucala samo u jednom pravcu. Taj metak je prošao kroz vreme.
Autor izložbe je Nataša Gligorić, praunuka Peri Tunguza, a saradnik istoričar Nenad Urić.
To porodično kazivanje, znači usmeno, dopunjeno literaturom odgovarajućim, odnosno knjigama mog dede Danila Tunguz Perovića, profesora istorije, francuskog đaka, kao i njegovog rođenog brata, Radovana Tunguza Nevesinjskog.
Pero Tunguz je postao harambaša, vođa jedne čete, koja je jedna od rijetkih četa koja je izdržala do ustanka 1885. godine.
Pero Tunguz, rođen 1840. godine u selu Slivlja kod Nevesinja, bio je jedan od pokretača ustanka na Četnoj poljani 1875. godine, učesnik Uloškog ustanka protiv Austro-Ugarske 1882. a u Prvom svjetskom ratu kao 75-godišnjak dobrovoljno je prošao sva ratišta, od odbrane Beograda do proboja Solunskog fronta. U sali Kulturnog centra Pale večeras od 19 časova biće održana promocija strip albuma Spomenko, priča o jednom djetinjstvu, posvećenog tragičnoj sudbini Spomenka Gostića, najmlađeg borca Vojske Republike Srpske.
Rukometaši borca neće putovati na završni turnir Kupa BiH u Ljubuški. U Abu Dabiju počinje završni turnir košarkaške Evrolige. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
Rukometaši borca neće braniti titulu pobjednika Kupa Bosne i Hercegovine. Zbog loše financijske situacije igrači uprava kluba odlučili su da ekipa ne otputuje u Ljubuški, gdje sutra počinje završni turnir. A u Abu Dabiju večeras počinje košarkaški spektakl Final Four Evrolige. Na završnom turniru, koji će trajati do nedjelje, za trofej šampiona borit će se pobjednici polufinalnih mečeva Olympiakos Monako i Panathinaikos Fenerbahče. Monako je drugi put u istoriji na završnom turniru, trener Monaka Vasilis Panulis.
It's a game 40 minutes.
To je igra od 40 minuta, svako će se boriti za svoj tim. Moje osjećanja i moja ljubav prema ovoj organizaciji i ovom klubu su neosporni i bit će zauvijek, ali 40 minuta, što nije lako, bit ćemo protivnici.
Olympiakos je ligaški dio završio na prvoj poziciji, trener Jorgos Barcokas.
Uvijek je važno učestvovati u tako velikom događaju za evropsku košarku. Biti ovdje sa Olympiakosom 4 puta zaredom, to je nešto nevjerovatno za naš klub, ali ponekad to nije dovoljno. Osvajanje trofeja je meta, cilj za sve ovdje, a i za nas.
Titulu prvaka Europe brani ekipa Panathinaikosa, trener grčkog tima Ergin Ataman.
Moj tim je spreman da se bori, spreman da pobjedi i siguran sam da ćemo odbraniti pehar osvojen prošle godine.
Šarunas Jasikevičius je prošle godine bio na klupi Barcelone, koja je u polufinalu zaustavljena od strane Panathinaikosa. Sada je na klupi ekipe koja ponovo igra protiv branioca titule.
Nadam se da je mnogo toga drugačije od Berlina. Nadam se da ćemo utakmicu ući na vrijeme, u suštini učiniti stvari malo jednostavnijim i igrati bolju utakmicu.
Meč Fenerbahče Panathinaikos na programu je od 17 časova, dok će Olympiakos i Monako na teren od 20 časova.
Vrijeme oblačno s kišom, večeras prestanak padavina, sutra pretežno oblačno uz povremenu kišu. Meteorolog Duško Mrkonjić.
Temperature vazduha od 14 časova. Mrakovica 5, Drinić 6, Mrkonjić grad 7, Ribnik, Šipovo 9, Banja Luka i Prijedor 10, Novi grad, Srbac 11, Doboj i Čemerno 12, Bijeljina 13, Kalinovik 14, Gacko i Zvornik 16, Han, Pjesak 17, Sokolac 18, Rudo i Trebinje 20, Bileća 21, najtoplije u Višegradu, Srebrenici, Foči, sad po 23 celsova stepena. Tokom popodneva oblačno sa kišom će se premještati ka istoku i jugu, gdje će biti lokalnih nepogoda uz jače pljuskove s grmljavinom, uz jak vjetar, a ponegdje je mogući grad. Do večeri padavine prestaju na sjeveru i zapadu s postepeno razvedravanje. Sutra ujutru u većini krajeva promjenjivo do pretežno oblačno, samo ponegdje na istoku bit će i slabe kiše, dok će na sjeveru i zapadu biti sunčanije i svježe. Minimalna temperatura vazduha od 4 ponegdje u krajini do 10 na sjeveru i istoku, a na jugu do 13, u višim predjelima u krajini od 2. Maksimalna temperatura vazduha od 15 na istoku do 22 na jugu, u višim predjelima od 10.
Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom važnije vijesti.
Dodik o non-paperu Njemačke i Francuske. Vodeći države Evropske unije za 30 godina nisu naučili ništa o Bosni i Hercegovini.
Željka Cvijanović u Dejtonu prisustvuje obilježavanju 30 godina od parafiranja sporazuma.
U Banja Luci međunarodna konferencija o saradnji zemalja BRICS-a i partnerskih država.
17 oboljelih od zarazne bolesti leptospiroze u Sarajevu. Traži se proglašenje epidemije.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, spiker Nada Kolak, urednici emisije Ivana Frank i Bojana Gligorević.